اتصلنا به جماعه المارسيك سروما اوفيرتومون اون بيان ديسكوتي اقترحنا حوايج حنا اقترحنا حوايج واحد اخرين سير بلاط ما تفاهمناش قالنا دوموندنا اون نوي دو شوما يكمل مليح il devait nous rappeler il a passé عاودنا حنا زقينا له ما ريبوندناش il nous a fait un petit message قالنا je pars sur la suisse maintenant on attend bien sûr mais on est en phase 2 sur le plan B si tu veux نحو الى ما ردناش ما عندنا نفهموا انه تروح اليوم رانا نبحثوا على مدرب الاخر راهو عنده مهام اخرى على بحال راهو انتريما احترم نصيبوا مدرب جديد هذه المهمه تاعو حاليا